Gepliyer adatlyk radiotyy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2015-nji ýylyň 11-nji dekabr hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan meni Gözel Alparyaryň. Şuňky programamyzda Ortiýadyň derňeçleri öňki Nevit Aligarhy we Kremliň tanqidçisi Mihail Khodorkovskiýa garşy ýene iş gozgadylar. Munyň öňü serasynda Khodorkovskiý Ortiýada rewolýusiýanyň zerurdygyny aýtdy.
Rewolýusiýa это хорошее слово. Она может и должна быть мирной.
Türkmenistan Transovgan gaz geçiricisinin düğünü tutmağı tayarlanar. Davara yukarı dereceli mihmanların arasında Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani hem barar.
Afganistan ve sürati tamam dar hali ijod hamkori.
Turkmenistanning betaraflik to'yini dunyoda tanalgan aydinchilar va yarlar.
Bashlarning konsertlari qishki sport kostyumda hamda turkmen medan merkazida ikki yerda o'tildi.
Turkmenistanning iri qal yatog'ining qo'lindagi ovaning yashayjati og'iz suvim yo'q to'na edir.
Suv varada turbalar chekdilar, endi suv kelan o'kentak. Suvimiz yo'q ichmani.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal kezelikler ulen tanış olun. Orsiyetin derin ölçüleri önkü Nevit Aligarhy ve Kremlin tanqidçisi Mikhail Khodorkovskiýa garşy iki adamın ölümünü ve dört adam öldürmeyi sinnanşığı urnama kayıplaması esasında iş kozgadı. Derin öl komitetinin metbuat vekili Vladimir Markin Khodorkovskiýanyň 1998-nji ýylda Neftiyugansk şäheriniň häkimi Vladimir Petuhow öldürmekte ve Petroleum Handelsgaz kompaniýasynyň başlygynyň jan penasyny Evgeniy Rybin öldürmeyi sinnanşmakta ayyplanýanlygyny 11-nji dekabr Kavrda Interfax agentligine aýtdy. Khodorkovskiýa garşy täze aýplamalar onuň Orsiýet rewolýusiýanyň gutulgusyz we zerurdygyny aýtmagyndan 2 gün geçen soň öňe sürildi. Londonda ýaşaýan Khodorkovskiýa özüne garşy işin gozgalmagyna prezident Vladimir Putin tarapyndan görkezme berilenligini aýtdy. Orsiýetde iň baý adamlaryň biri bolan Mikhail Khodorkovskiý 2003-nji ýylda tutsak edilip maliýe jinayetçiliklerde aýplanypdy. Onuň tarapdarlary gozgalan işleriň Khodorkovskiýni jazalandyrmak we onuň Nevit kompaniýasyny döwletiň ýetirilýänine geçirmek üçin edilenligini aýdýarlar. Khodorkovskiý Putin tarapyndan amnistiýa edilip 2013-nji ýylda Şwitsariýaga gidipdi. Siriýanyň opozisiýon toparlarynyň aglabaty indiki aýda hökümet bilen duşuk geçirip soňky 5 ýylyň dowamındaky grajdan uruşundan çykylga tapmak meselesini maslahat etmäge razylyk berdi. Saudi Arabistanynyň araçylygynda 2 günläp dowam eden gepleşiklerden soň prezident Bashar al-Asad tarapdar Dünyevi siyasatçılardan başlap aşı ıslamçı gozgalanççıları çenli 100-dan gowrak vekil indikayın başında Asad'ın hökümeti bilen parahatçılı uğrundaki gepleşiklere tayarlık görüp başlamağa razı oldular deyip konferensiyanın Saudi Arabistanlı yolbaşçısı 11-nji dekabrda aýtdy. Birleşen Ştatlar ılalaşığa gelinmegini makullap çıkış etdi. Devlet sekretari John Kerry bu vakanı Siriyada parahatçılığı tarap mühüm ädim diýip atlandyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ýurdun öz goşunlaryny Irak'ın demirgazyndan çykarmak niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Goşun çykarmak şu wagt soraq astynda däl diýip Erdoğan 10-njy dekabrda jurnalistlere aýtdy. Onuň bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Türkiýanyň hem Irak'ın arasyndaky dartmalylyga ünsi çekmeginiň ýa-ni edildi. Türkiýe 2014-nji ýyldan beri Irak'ın hökümeti bilen saadlaştırılan türgünlüşük misiyasının çayında Musul'un kolayında öz koşunlarını taklayar. Polisiýa ofitserlerini öldürmekte guman edilip gözlenýän iki ekstremist Kyrgyzstanyň paýtagtynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan atylyp öldürildi. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça Döwlet Komitetiniň 11-nji dekabrda Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Jaýşul Mahdi islamçy ekstremist toporunyň agdalary bolmakda guman edilýänler gije geçirilen ýörite operasiýanyň netijesinde öldürilipdir. Bu iki adam geçen aýda Bişkekde polisiýa ofitserini öldürmeklige gatnaşmakda guman edilýärler. Kyrgyzstanyň häkimetleri dini ekstremistler tarapyndan polisiýa ofitserlerine garşy hüjümleriň soňky aýlarda köpelmegine aladalanma bildirýärler. Kyrgyzstandan we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bolan ýüzlerçe erkek adamlaryň we jenanlaryň Siriýada hem Irakda islamçy söwüşçüleriň hatarynda söwüşýänligi aýdylýar. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius howanyň maýlamagy boýunça halkara derejesinde geçirilýän maslahatyň bar bolan gapma garşylyklary aradan aýyrmak üçin ýene bir günlük uzaldylýan etdi. Fabio sonkınca dekabrda irden barlaşıklı mazmunlu ulalaşığı hüdürlöcek tüğün aydıp onun makullanmağına umid bağladı. Birleşen Milletler Quramasının Huvanın ütkeme gönse 195 yurdun katnaşmağında geçirilen konferansiyasının 11. dekabrda öz işini tamamlamağına karışılıptı. Geçen gece geçirilen gepleşikler kömür turşı gazların mesörünü çeklendirmek önce çareler önce garip ve bay yurtların arasındaki den ağırımlılığı saklamak meselesinin daşında kapma karşılığın dovam ediyenliğini görközdeyim. Rağın resmiler İslam devleti toporunun sövüşücülerinin öz gözükçülüğündeki Ramadi şehirine hükümet güçlerinin kolaylamağından son Yifrat deryasından köprü hükmünde hizmet eden köşkü yumrandıkları haber verildi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün ve tağıdın kevir tiyazelikleri bilen tanış oldunuz.